Današnji, naslov današnjega predavanja je osebnost Šri Čajtanje. Ko pogledamo besedo osebnost, oseba, osebnost, ne, dobimo pred oči neki pač osebnosti nekaj živega. To je živo, to je bitje. Ta oseba, osebnost ima karakter. Določena oseba ima določeno osebnost. Ne samo, da ima določeno naravo, ima določen karakter, določene stvari so povezane s to osebo. Oseba ima tudi v naši tradiciji, v duhovni tradiciji, teologiji, filozofiji, tudi še ezoterični pomen, mistični pomen. Kaj si kot bakta predstavljamo, ko rečemo oseba, ali pa pokažemo lahko na eno, kjerokoli osebnost. Ta oseba ima telo, ima um, ima dušo, ne kot človek, oseba kot človek, recimo. Žival ni oseba. Ne. A rečemo za živali, da so osebe, da imajo osebnost. A rečejo, da je pes oseba. To bakte rečejo, ne? Ja, mogoče tako razmišljajo, ker po človečju, ampak načeloma se pravilno v slovenščini ne reče psu. Ta oseba se je podelila na robu ceste in zdaj moram z vrečkico pobrati. Ni pravilno slovensko tako rečeno, ne? A je tako? Ni glih, da rečemo, a ne tako. Če pa rečemo, ne, če mislimo, da je ena oseba nekaj naredila, rečemo, v glavnem osebnost pa oseba načeloma tudi, če jo živalim lahko prepisujemo v strogem pomenu besede po definiciji živali ne morejo imeti osebe zaradi te osebnosti, ker delujejo po instinktu. Niso, ne zavedajo se, kaj je prav, kaj je narobe. Na tak način, kot se zavedajo ljudje. No, v glavnem, zdaj ni poanta, kaj je razlika, nisem hodil to zdaj pride do zaključka, da je razlika med živalmi in ljudmi, ker so podobnosti in razlike. Ampak dejansko lahko rečemo, da je tudi vsako živo bitje oseba. V glavnem mistično, to, kar sem začel govoriti, mistično, kaj pomeni za osebo, za nas, za kot bakte, ko slišimo iz Prabhupadovih knjig, Šrila Prabhupad razčleni, kaj vse sestavlja eno določeno osebo. To lahko vključuje tudi živali v bistvu, če smo čist precizni. Ker in ljudje in živali imamo fizično telo. Imamo um oziroma subtilno telo. In imamo dušo. Tako da zdaj pa kako močno razvito je to? To je pa drugo vprašanje. Ne? Se pravi, znotraj tega, čeprav imamo vse te tri stvari, ljudje in živali, znotraj tega, so razlike, kako deluje človeški um, kako deluje pasji um. Pes v bistvu ne razmišlja. Ma um, ampak ne razmišlja. Ne razmišlja, pa ne predstavlja si. Pes čuti ba. Ne. No, v glavnem, da pripeljem ta tok misli do Šri Čaitanja Mahaprabhuja, ker danes bomo malo razčlenil. Ne, če rečemo človek, ma telo, ma subtilno telo, ma dušo in stane od te duše je, da je pogojeno živo biti v tem svetu. Ali pa večno osvobojeno živo bitje. Večno osvobojeno živo bitje. Ne smemo pozabiti na večno osvobojeno živo bitje, zaradi tega, ker njih je vendarle večina. Več v Krišnovem obstoju, Krišnovi celotni kreaciji, kot ko rečemo celotni kreaciji, Krišnovi imamo v mislih tudi duhovni svet, čeprav duhovni svet večno obstaja brez začetka. No, kljub temu rečemo, v Krišnovi celotni kreaciji je več duš, ki je večno osvobojenih, kot pa tistih, ki so pogojeno v materialnem svetu. Tako da, ko se pogovarjamo o dušah in o osebah, ne smemo pozabiti na večno osvobojene duše, ki so dveh vrst. Ene so v tem svetu in pridigajo zavest Krišne, kot so Narada Muni, v preteklosti veliko naših očari, so bili večno osvobojene duše in so bivali v tem svetu in se odzivali na okoliščine naše ljubezemljice od tega sveta. So pa tudi večno osvobojene duše, ki živijo v duhovnem svetu in nimajo nobene veze z tem svetom. Se ne rabijo odzivati na materialni, na te okoliščine, oziroma bolj specifično, se ne rabijo odzivati na okoliščine, v katerih bivajo, a ne, če bivajo v tem svetu. Zdaj, teh dve vrste, nitja sid, imamo nevečno osvobojenih duš, se pravi, ne smemo pozabiti od njih. Kaj se stavlja nitja sido, kakšne vrste telo, kakšne vrste um in kakšne vrste, na kakšen način je duša situirana v tem telesu, je razlika. Razlika je med nitje sido, ki je v tem svetu in v duhovnem svetu, zaradi tega, ker nitje sido v tem svetu še vedno biva v tem telesu, čeprav je za svojim zavedanjem, njena zavest je na nivoju duhovnega sveta. Nitje sido v duhovnem svetu nima fizičnega telesa, ima samo duhovno telo. Družabniki Šri Čaitanja Mahaprabhuja so take nitje side, ki bivajo v tem svetu, in istočasno bil v duhovnem svetu, ker Čaitanja Mahaprabhu. Če pogledamo njegovo, s česa je on sestavljen. On je sestavljen iz Krišne in Radharani. Ni fizično telo, ni subtilno telo, ni psihe, ni uma, njegova duša in telo Šrila Prabhupada pogosto omenja, da Krišnovo, ko se pojavi kot na naši ljubi zemljici, pa kjerkoli v materialnem svetu, ni razlike med njegovo dušo in med njegovim telesom. Ko je oseba utelešena, duša utelešena, je vedno razlika med dušo in telesom. Čeprav nitje side ne smemo misliti, da je telo nitje side enako vredno telesu materialista. Rupa Goswami priporoča, svetuje, nas opozarja, da moramo biti previdni, ko delujemo, ko vidimo, ko služimo bakte najvišjega reda še posebej, zaradi tega, ker tudi, če so kdaj bolni, tudi, če njihovo telo ni zelo lepo, ali pa slabo vidijo, ali pa en pravpadov učenc ima amputirano nogo, ima sam, nima noge, da moramo razumeti to tako, kot razumemo vodo reke Gange. Voda reke Gange je vedno duhovno čista, tako kot telo vzvišenega Vajšnave. No, kljub temu, da voda reke Gange včasih nosi veliko blata s seboj in je motna, kaj pogledamo. Tako da, čeprav je razlika med telesom in dušo nitje side, je tisto telo navkljub temu še vedno na transcendentalnem nivoju. To je metafizika nitje side. Metafizika pogojenega živega bitja, kako je duša, je taka, da v bistvu je duša vklenjena v to telo s ponami čutov, želi, jeze, zavisti, fošljivosti in drugimi psihičnimi, notranjimi težavami. In se pravi, je razlika med dušo in telesom bolj očitna, lahko rečem. Se pravi, Čaitanja Mahaprabhu je oseba, ki jo bomo danes se malo, še tudi malo poglobili, zdaj to je za uvod. Kako lahko pogledamo, kaj slišimo besede osebnost ali pa oseba, kako lahko to pogledamo. Zdaj, še so stvari, one, ko bi jih lahko omenili. To je sam en pristop. Naslednji pristop je, da se osredotočimo bolj na, kako deluje ta oseba, kaj izraža, kaj je namen te osebe, kako se odziva na stvari. Se pravi, oseba je nekaj živega, nekaj dinamičnega. Šri Čaitanja Mahaprabhu, njegovo telo in duša sta istovetna, nikoli ne prideta pod vpliv materialne energije, ker on je gospodar materialne energije, kaj ti Šri Čaitanja Mahaprabhu je, to je dejstvo, vsevišnja božanska osebnost in je ta isti Krišna, ki ga upeva Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Sachi Ananda Vigraha Nadi Radir Govinda Sarva Karana Karanam. Se pravi, popolnoma transcendentalna osebnost Šri Čaitanja Mahaprabhu se stopi v ta svet, se odkrije. V Šrimad Bhagavatam piše, zelo veliko lepih stvari in ena izmed teh lepih stvari je tudi ta, da Šri Čaitanja Mahaprabhu je prisoten vse povsod. Zdaj s svojimi besedami povem. Šri Čaitanja Mahaprabhu smo vzpostavili, da je vsevišnja božanska osebnost Krišna. Se pravi, on je vse prisoten, on je vse povsod. In napačno je razmišljati, da je on prišel iz nekje in se pravi, kot avatar, beseda avatar pomeni, da je se stopil, ne, iz nekje višje, z drugega božanskega nekega planeta je se stopil in je prišel na nekam nižje z določenimi opravki, ki jih ima. To je po en stran ima smisel, ampak čist, če smo res... Kaj se smeješ, ne? Kaj se smeješ? Men smeješ. Aha. Ok. Šri Čitanja Mahaprabhu je vse prisoten, ampak on se samo razkrije takrat, ko se pokaže. On ni, da je prišel, tok daleč mora mi dol na zemljo. Nekje planeta, ki je daleč stran, moram zdaj spakirati na hrbnik vse. Malco, gojzerje, gremo. Ni to tako. Pa njemu je tako. On sam odgrne zaveso svoje celotne lile, svoje celotne persone, biti. In ni mu treba pride iz točke A do točke B, on samo odkrije svoje lilo. In ji določi začetek, določi jedro, določi zaključek. Vse to on napravi z svojimi energijami. Se pravi, to so stvari, ki veljajo ne samo za Šri Čaitanja Mahaprabhuja, pa tudi za ostale druge. Tako da v bistvu mi moramo upati, da se nam Krišna razkrije. Mi ne moramo nekam, ne, o Bog, Bog, Bog pomagaj, pogledamo gor. To je nekako govorice telesa, ne, Bog mi pomagaj, daj mi vsakdani kruh, da bom kaj za jest. Ampak, kje piše, da je Krišna gore? Kaj pa, ko je zemlja ne okolo obrnjena, pa je Avstralija gor? Ponoč so duhovni planeti od spod, po dnevu so pa na vrh. Avstralci pa glih drugač. Ali pa Južna Afriška republika. Kaj če je enka Avstralija, pa Južna Afriška, pa isto moleh Bogu, pa gleda gor, pa tle Slovenci stojen, pa gleda gor, odkje bo Krišna pršel, odkje bo Bog se pojavil. Pa ni hece, kot ko mislimo, ali? Kot ko misliš, a ne? Krišni ni treba peš pride z odgor nekje dole. Ne. Mi imamo tist, kar častimo, tist, kar imamo za posebno, za duhovno, za Božje. Sebe smatramo za nižji od tega. Zaradi tega se umsko in telesno podredimo temu in rečemo, ne, ker si predstavljamo, da je stvar neka velika stvar. Ne. Zaradi tega pogledamo gor. Ker smatramo sebe za mehnega in Krišna za velizga. To je naravni vzgib tak. To ne pomeni, da če bomo zgradili tako, ko so hoteli Babilonci pa Ravana zgraditi grad, stolp do nebes. Ampak zemlja se skozi nebesa so, če pogledamo, so gor nekje, a ne tle, naprimer, tle so tok zanimiv, da se zdaj kar čišel iz tega. No, glavno, rajski planeti so tle gor, a ne, to je cel univerzum, elipsiste oblike. Rajski planeti so tlala nekje, recimo. In tlala je naša mala zemljica. In pa se Babilonci odloče, da bojo naredili stolp od tle gore. S tem, da recimo, da so ti cel en nebeški planet, ne, da je tam. In recimo, da je Parmer. ne vem zdaj, a je parmer, a ni. Recimo, da je parmer, ampak zemlja ni parmer. Zbra, oni gradijo in pa se vse on, on stolpec se tako skos vrti, a ne. In zdaj oni gradijo, gradijo, a ne. In... Aja, kaj smo? Hec je o tem, da ta stolp je neka prispodoba naših materialnih želja in materialnih ambicij. Ker lahko gradimo, 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 ampak tudi, če tako daleč pridemo, da bomo skoraj dosegli svoj cilj, zmeraj bo nekaj prišlo mes in bo, mogoče bo kakšen planet, ali pa nekaj, neko drugo nebesno telo bo uničilo naš stolpec gor. To je pač realnost v, te, v tem življenju, v tej kali jugi je skos, zmer se vse na koncu nič. To so resne resnice življenja. Naše materialne želje, preslej, če se nam bojo izpolnile, bomo postali nezadovoljni. Ne, preslej, če se nam bojo izpolnile, ja, če se pravi, in če se nam bojo, in če se nam ne bojo izpolnile, ali pa da jih bomo dosegli, bomo preslej postali nesrečni in bomo hoteli nekaj več. Kaj je vama narekel Bali Maharadžo? Je rekel, tri korake, dost imam. Ker, a ne, ker če bi hotel več, bi lahko hotel, bi, bom lahko hotel še več nekje mora biti meja, a ne. To, temu se reče, Vamana je pokazal, z, kako se regulira naše želje. Ker želje so zmeri večje od tega, kar imamo. To je definica želje. Želje ne bi obstajala, če bi bili zadovoljni v naši situaciji, ko smo. Ampak to življenje nas toliko zmede in smo toliko navajeni želeti, da zmeri želimo nekaj, kar nijemo. Želja, ne moraš imeti želje, če misliš, da imaš vse, kar, ne, kar rabeš. Željo imaš lahko sam takrat, ko misliš, da nimaš nečesa, kar rabeš. Ok, kam smo zdaj čist zabluzili? Osebno Šri Čajtanja Mahaprabhuja. On nima materialnih želja in ne gradi babilonskega stolpa. On ima želje, navkljub temu. Šri Čajtanja Mahaprabhu ima eno veliko željo in namreč, da bi vse duše se nazaj ozrle proti Krišni. Da ne bi gledali stran, ampak da bi končno se odprli žarko ljubezni Krišne in rekli, Krišne, jaz imam tudi tebe rad. Žarek ljubezni od Krišne do nas vedno sveti. Ampak vprašanje je, a se mi odzivamo ali ne. Krišnova ljubezen je popolna. Vprašanje je, a se mi odzivamo na to ljubezen ali ne. In Šri Čajtanja Mahaprabhu, on je prišel, oziroma on se nam je razkril 500 let nazaj in se nam razkriva še danes na svoje mistične načine skozi božanstvo, duhovno literaturo, bakte, sveto ime. Se nam razkriva zato, da bi nas zbudil. Da bi nas zbudil in da bi končno dojel, koliko dejansko imamo mi radi Krišno. V tem svetu je, ali pa da se bi spomnil, koliko imamo mi radi Krišno, koliko ne maramo tega sveta. Da bi se spomnil vsega tega. Ponovadi, če imamo nekoga radi, se ne rabimo spomniti, da imamo nekoga radi. Pač imamo nekoga radi in konc debate, a ne? Ne rabimo se spominjati. Ampak v primeru Krišne se pa rabimo spominjati. Rabimo se spominjati svoje želje po njemu. Po tem, koliko si želimo bivati v njegovem svetu. In Šri Čajtanja Mahaprabhu, to je njegova želja. Se pravi, to je končno en primer osebnosti. In kako opisujemo Šri Čajtanja, kakšna oseba je on. kakšna oseba Šri Čaitanja Mahaprabhu. Šri Čaitanja Mahaprabhu ima eno zelo močno željo. To se ne sem jaz zdaj spomnil, ampak sem prebral Čaitanja Čaritamriti, kjer piše, da sta dva namena, samo dva namena. Zakaj je Krišna zakaj se Krišna razkrije kot Šri Čaitanja Mahaprabhu? Zato, se pravi, to je bistvo, te dva namena, ki jih ima Čaitanja, te dve želji, ki jih ima Krišna, da se razkrije kot Čaitanja Mahaprabhu, ima samo dva namena in te dva namena sta bistvena pri razumevanju posebnosti Šri Čaitanja Mahaprabhuja. Se pravi, enega se že rekel je ta, da želi vsem, da vse duše začnejo peti svete imene Krišne in s tem obudijo svojo spečo ljubezen do Vsevišnje božanske osebnosti Krišne. Drugi namen je ta, da izkusi radaranino ljubezen do sebe. Se pravi, to govorimo zdaj o Krišni. Krišna, ko želi dati sebe, ko želi dati sveto ime drugim, se ne razkrije kot Krišna. Zakaj? Očitno se ne razkrije kot Krišna, ker ko se je razkril kot Krišna 5000 let nazaj od oka, a je takrat njegov namen bil, da čim več ljudi, da sebe da drugim kot padlim dušam, a je bil to njegov glavni cilj? To ni bil njegov glavni cilj. To je razlika med Krišna in Čaitanja Mahaprabhujem. Čeprav ni razlike med Radha in Krišna in Čaitanja Mahaprabhujem. To je ena in edina razlika med njima. In se pravi, to, da ko Krišna želi dati drugim, se razkrije kot Čaitanja Mahaprabhu in ne kot Krišna. Ko pa Krišna želi prikazati svoje zabave, ko želi ekspandirati svoje lilo, se pravi madurjo, sladkost, na kateri, no, konc koncev ne moramo ločiti madurje in avdarje. Avdarje pomeni avdarje pomeni dobrodušnost. Madurje pomeni sladkost. Se pravi, čeprav sta Krišna in Čaitanja istovetna, je pri enemu poudarek madurja, pri drugemu poudarek avdarja. Zaradi tega Krišna pred 5000 leti še ni zaključil svojo lilo, ampak je pustil za sabo stvari sicer, tako da jih Šri Čaitanja Mahaprabhu lahko izpostavi in vzpostavi kot pomembne. Šri Čaitanja Mahaprabhu je to naredil za voljo vseh nas. To je, kaj bi bilo, če Šri Čaitanja Mahaprabhu se ne bi pojavil. Se pravi, dobrodušno Šri Čaitanja Mahaprabhuja je posebnost, njegov karakter je glavna stvar v njegovi oseb, ko govorimo o njegove osebnosti. Druga je, da izkusi radaranino, da doživi radaranino ljubezen do sebe. Radaranina ljubezen do Krišne in do drugih živih biti je izjemna in neprimerljiva. Tako da v bistvu to paše skupaj nekako. Ljubezen do padlih živih biti in jih povezati s Krišno in ljubezen do Krišne, to je v popolnosti prisotno v Šrimati Radharani. Tako da, ko rečemo, da ste dve stvari, rečemo to samo zaradi tega, da nam je lažje analizirati. Pak dejansko, s tem, ko Krišna prevzame razpoloženje Radharani, je že se pripravil do tega, da bo delil ljubezen do Krišne. In ko se odločil, da bo delil ljubezen do Krišne, to že pomeni, da je mogel, da rabi Radharanino pomoč. Tako da, ko očarje komentirajo, ko Šrila Prabhupad pravi in bakte citirajo, da brez Šrimati Radharani ne moremo doseči Krišne. Lahko to vzamemo dobesedno, ali pa dobesedno, ali pa dobesedno, ali pa ne dobesedno, a je beseda za to slovenščino. Pred kaj? Lahko vzamemo kot dobesedno ali pa kot v prenesenem pomenu. Dobesedno nas Radharani poveže s Krišno, ker Radharani vsakogar poveže s Krišno. Njena želja je nekako, da poveže s Krišno ljudi. Ona je ona predstavlja v naši tradiciji tistega, ki povezuje. Zdaj, v angleščini imajo za to dobro posebno besedo. Ne? Mediator. Radharani je mediator. V slovenščini ne vem, če imamo posamezno besedo za to. Mediator. Mediator ni pravilna beseda, ker mediator pomeni čist nekaj drugega. Mediator v slovenščini pomeni, da nekdo se odpre nekim višjim astralnim informacijam in potem v transu to izreče, izrazi. To je to slovenščin pomeni mediator. Se pravi, Radharani, če častimo Radharani, bomo zmeri bolj povezani s Krišno. Podobno kot če častimo Radharani, kot Čaitanja Mahaprabhuja. Tako da to je vse znotraj rase. Znotraj, ni nič rase base tukaj. Vse je povezano. Čudovito, kako ačarje naredijo razlike, ko prikazujejo, kaj se dogaja. Ne? Naredijo celo listo opisov različne spiske opisov na prvi pogled različnih stvari, ki se upadajo, se povezujejo, se pretakajo in tako naprej. Se pravi, Radharani predstavlja za nas povezavo s Krišno. Šri Čaitanja Mahaprabhu predstavlja za nas povezavo s Krišno. Čeprav je Šri Čaitanja Mahaprabhu vsevišnja božanska osebnost, on ni naš cilj. Mi ne gledamo, mi ne častimo njega kot, da je naš cilj. V njemu vidimo Krišno in Krišna je naš cilj. Če častimo Čaitanja Mahaprabhuja kot Čaitanja Mahaprabhuja, bomo dobili Krišno. To je dinamika. Ker mi nismo Goranga Nagari skupina. On je mislil, da Čaitanja Mahaprabhu, da je cilj. Ampak on ni Nagari, on ne predstavlja, čeprav je, on ne predstavlja za nas vrhovnega božanstva. Zanimivo je to, ne? Čeprav je Krišna za nas, on ne predstavlja za nas, Čaitanja Mahaprabhu predstavlja za nas nekoga, ki nas bo povezal s Krišno. To je njegova šakti. Za začetku smo zapel to pesem in lih notri piše, da kdor časti Čaitanja Mahaprabhuja, mu Rada Krišna in njune zabave ne bojo ostale skrivnost. Te stvari se bojo razodele, zaradi tega mi obožujemo Čaitanja Mahaprabhuja kot Adi Guruja. Imamo v bistvu dva Adi Guruja v Gaudiya Vaishnavizmu. Eden je Shri Balaram in drugi je o Shrimati Radharani. Se pravi, mi Shrimati Radharani obožujemo kot za svoje autoritete, kot za svojega guruja, prav tako Čaitanja Mahaprabhuja. In del njegove osebnosti, glavni del njegove osebnosti je prav to, da nas vodi. S to željo je prišel, se je razkril, s to željo, da nam da, da nas vodi, da nas potegne, naprej, hitro, da nam podari hiter duhovni napredek. S to željo prišel, s tem namenom. Istočasno pokaže, kakšna, kako intenzivna ljubezen je ljubezen do Krišne. In na ta način nas vse prizemli in nas spomni, kako daleč smo od tega. Zato, da v tem resno vzamemo proces bhakti. Proces bhakti moramo vzeti tako, kot ga je dal Šri Čaitanja Mahaprabhu in očarje v nasledstvu duhovnih učiteljev, ki sledijo Šri Čaitanja Mahaprabhu. Ja. To je edini način, da lahko hitro napredujemo v duhovnem danem služenju. Samo skozi Gaudija Vaishnavizem lahko, Čaitanja Vaishnavizem lahko dejansko ne smejo biti ponosni v misel, da lahko z razno raznimi, z različnimi drugimi veri dosežemo esenco. Esenca je v Čaitanja Vaishnavizmu. Moramo imeti inteligenco, moramo imeti potrpljenje, da se ponovno, ne, danes današnja najbolj pogosta beseda, ki jo uporabljam, je razkrije. Ne, v naši liniji, tudi ko že sprejmemo nasledstvo duhovnih učiteljev, ki so tesno povezani s Čaitanjem Mahaprabhujem, potrebujemo potrpljenje in potrebujemo inteligenco, da in vztrajnost in se rabimo se odpreti temu, da se nam končno vse skrivnosti bhakti razkrijejo. In da potem lahko polni upanja napredujemo na duhovni poti. No, zdaj smo definirali, kaj je glavna želja oziroma kaj je glavni namen Šri Čaitanja Mahaprabhu in to je esenca njegove osebnosti. To, da je Šrimati Radharani in to, da želi dati vsem milost. Ne naredi to vedno osebno. Skoraj nikoli ne naredi osebno. Zelo redko naredi osebno. Ker on vedno slavi s tem, ko se mečken poniža, pa ko se pokaže kot nepopoln.